Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz orqali bolalarning najotga muhtojligi haqida suhbatlashmoqchiman. Ko'pchiligimizga yaxshi ma'lum, har bir yangi tug'ilgan bola xuddi kattalardek najot olishga muhtojdir. Chunki bolalar ham tug'ilgan vaqtlarida kattalar kabi ruhan o'lik bo'ladilar. Ularga yangi hayot borligini va abadiy xudo bilan birga tirik yashash mumkinligini ko'rsatish esa bizlarning, ya'ni har bir masihiy birodarlarning oliy vazifalaridan biri hisoblanadi. Azizlar, ular qanday qilib shu najotga ega bo'lishlari mumkin? Albatta, bu muqaddas ruhning faoliyatiga bog'liq. Albatta, u o'zining ishini aytilayotgan va'zlar orqali yoki biz kattalarning bolalarga o'tayotgan darslarimiz orqali amalga oshiradi. Aziz birodarlar va bolalar o'qituvchilari, biz bolalarga dars o'tayotgan paytimizda ularni xursand qilish uchun emas, yoki bolalar bilan turli o'yinlar o'ynash uchun emas, bundan tashqari kattalarga xalaqat qilmasliklari uchun emas, balki Xudovand uchun va bolalarning najot olishi uchun qilishimiz kerak. Aslida bolalarga xushxabar aytish degani nima o'zi? Bu degani o'qituvchi muqaddas kalomdan biror bir darsni bolalarga gapirib berishi degani emas. Aslida ko'pchilik bolalar o'qituvchilarining kamchiliklari ham aynan shunda deb o'ylayman. Ayrim yakshanba maktabidagi o'qituvchilarning tushunchasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, yakshanba kuni bolalarga kalomdan qandaydir qiziqroq darslarni gapirib bersam bo'ldi deb o'ylaydilar. Albatta, buni biz inkor qila olmaymiz. Bu to'g'ri yo'l va to'g'ri tanlov. Lekin shu bilan birga bu bolalarning najotga erishishlari uchun endigina tashlangan birinchi qadamdir. Kalomdan gapirib beriladigan darslar bu oxiri degani emas, balki oxirgi maqsadga erishish uchun tashlangan birinchi qadam. Bu bolalarning najoti uchun va ularning ongini Xudovand va Iso Masih bilan birga yashash nima ekanligini tushuntirish uchun qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan biri. Bolalarga xushxabar aytish degani faqatgina ularga kalomdan ayrim darslarni gapirib berish degani emas. Har bir o'rgatayotgan darslarimizdagi haqiqatlarni ular o'zlarining hayotlariga qo'llashni ham o'rganishi juda muhim. O'zingizga tegishli bo'lgan bolalar uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Aziz birodarlar, shu bilan birga o'zingizga tegishli bo'lgan bolalar uchun doimo jon kuydiring. Chunki buni sizdan boshqa hech kim qilmaydi. Siz ularning ruhiy otasi va onasi hisoblanasiz. Ota-ona esa o'z farzandlari uchun jonini berishga ham tayyor bo'lishi kerak. Sizga esa Xudovanddan katta mukofot ato etiladi. Hurmatli radiomiz muxlislari, shu bilan ishtirishimizga yakun yasab, siz aziz tinglovchilarga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tishni o'zimizga jodib bildik. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.